እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ዝኣሰሮምን ዝሰወሮምን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣስሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቕዋም ከኽብሩን ልዕልና ሕጊ ከረጋግፁን ንዝፅውዕ ፅሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለፂ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃሊሖም ተባሂሎም እዮም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ኩሎም እስራት ካብታ ዝተዛሕዙላ ዕለታት ሒዙ ተሰዊሮም ኣለው። ክሳብ ሎም እውን ናብ ፍርዲ ይቀረቡን። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣውዶቴ ኣከዊ ነዛ ዕለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልፃ። ካልእ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኢሎም 18 መስከረም ኣውፅኡ ሎም። ሂማን ራይትስ ኣብዚ መግለፂ እዩ ቅድሚ 18 ዓመታት ልክዕ ከምዛሎም መዓልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕልቶም ከም ተቃወምቲ ዝርኦም ተሪር ፀቕጢ ቀይድታት ዝጀመረላ ዕለት እያ ክብል ብምግላፅ ኤርትራ ነዚ ናይ 18 ዓመታት ሰላም ከብቅዕ ክትገብር ኣለዋ ክብል ኣውፅኡ ኢሎ መግለፂ እዩ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይሰለጠን። ድሕሪ ዜና ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ።
ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ሱዳን ዑደቶም ዛዚሞም ከም ዝተመልሱ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ብርሃነ በረህ ተወሳኺ ፀብጻብሉ ይኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝፀንሐለ መዓልታት ምስ ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሃምዶክን ኣባል ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕብባር ንምዕዛዝን ንኣድማዒ ዞባዊ ውሕደት ብሃባር ንምስራሃን ከም ዝተረዳድኡ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ተሰኒው ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ትካላት የርምወፍን ዛድናን ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ መወዳእታ ናይ ዑደቶም 6 ነጥብታት ዝሓዘ ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኦም። ብመሰረት እቲ መግለፂ ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወታደራዊ መዳያትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ፅላት ቁጠባ፣ ንግዲ፣ ሕርሻ፣ ትሕተ ቅርፂ፣ ኢንዱስትሪ፣ ዕደና ከምኡውን ሃብቲ እንስሳን ዓሳን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ትምህርቲ፣ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ማሕበራዊ ህንፀትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ፀጥታዊ መዳይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ህንፀት ዓቕምን ከምኡውን ምክልኻል ውዱብን ዶብ ሰገር ገበናትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ መዳያት ፖለቲካን ዲፕሎማስን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዞባዊ ድሌታት ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ንምስማር ዘገልግል ዞባዊ ምትእኽኻብ ንምቋም ምስራሕ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ እዚ ንምርግጋፅ ሽማግለ ክቐውም መምርሒ ተዋሂቡ ይብል ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 8 መስከረም ክሳብ 13 መስከረም 2019 ኣብ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዘካየደን ምስ ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ሸክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናሃያይን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ኣብ ክልተኣውን ዞባኦን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ልምዲ ንደቅና ኣይነውርስን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ ምስ ህዝቢ ኣብዝተዘራረብሉ እዋን መንግስቶም ኩሎም ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም። ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጓዓዘ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይረሎም ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ቦንጋ ስታድየም ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ፍሉይ እዩ ነይሩ። ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዞባ ከፋ ዝመፁን ኣብ ስታድየም ቦንጋ ንዝተኣከቡን ነበርቲ መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መንግስቶም ዓባይ ሃገር ንምህናፅ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም።
ታላቅ ኢትዮጵያን የመገንባት እንጂ ኢትዮጵያን የማሳነስ ልምምድ ለልጆቻችን የማናወርስ መሆኑን በድጋሚ
ኣባይ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዳኣ እምበር ንኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ታሪክ ወይ ከዓ ልምምድ ንደቅና ከም ዘይነውርስ ደጊመ ከረጋግፀልኩም መደሊ
زحالف 45 عامات زنبر كايدا غن نيتيبيا زرب حي نبرن زبلو تم قدماي منستر نيتيبيا ويان فقر سلامن مكبارن دامبر كمتناي تمالي كفات وديت تونكل متهواخ كابزس عبو دخنتن دحرتن زخسبنا يسلزي لحدش من قدي كن اللمامد علينا يلوم تم قدماي منسترن حبيرو موم زتوغو عزو مقتلوم دمك مكونن منستر مكلاخلي لما مقرسان بعالتي بيتهم قدماي مبيت زناشن بحبار أبس صرخ بلو اما كب الدراش بونغا من سس بونته مايت اميم كاب تخافلتون حطو تات قريب لهم من لا شي بوموليام حدشنا كل لا ودادبا زملكتون كاب تزقره بحطو تات حدايو تم قداماي من سراب زهاو وملاش زي فتح تقاميلن ات حزب مس من محدار التخلل تراداديون تسمامعون حطون تقربون فيدرال منغس زشغرو قداي كونن بسلاماوين بسممعن ببسلتن دعايو خونن بركبلو مليسم كبل اسكندر فريو كاب اديس ابا حبير اللوم ازت كتاتلو زلخوم ريديو دمص امريكا مدب قدام سنبتيو
ازكاب زكا واشنطن دي سي زمحلالف زلو ريديو دمص امريكا نا فولي مدب كنحلف منغست ايرترا نتوم نمحدرا بريزيدانت اسياس افورقي نقيفكم تباهيلوم قدم 10 شمونت عاماتات زتاسورون زتاسورون 10 تحاده بوليتيكا مراحتن 10 شعات غازيتنياتاتن كفتحوم امنيستي انترناشنال صويحو امنيستي ابزرغو حمغلصي مرايا اتي تبغسو ايو نزبولون 10 شمونت معالتات وفري ميديا كانز جمرو ونتغيسلو بتر سلطان اب امنيستي انترناشنال دايركتور چنفر تحت سهارا افريكا زراري بو سرحو قربيو
اتوم اثرت على بوليتيكاويان مراحتي زتاثرو بريزيدنت اسياس افورقي هاغراو مرجا بمكياد نقوام كخبرون لعلن حقي كرغاغصون نزصوع صحف بقالع دحري مو صوميو اتوم اثرت شوعه غازيتينات دما نمغلص اتوم بوليتيكاو مراحتي اقالهم تبايلون كم زتاثرو يذكر يبل امنيستي انترناشنال انتوغونا كلهم ازورات كابتاز تتحزول عالت اتحيزو تصوير مالو كسابلومي نافردوون اي قربون اب امنيستي انترناشنال دايركتر جنفر تحتي سهار افريقا ادوتي اكوي نزعلة زيقا معل تحزن ايدو يقلزا
Today is the anniversary, the sad anniversary of the detention of...
لما عنتي من قصة إيرترا مبال عصر شمان تعمد نعسرا بوليتكاوي مراحتي زأسر الله معلتي زخرئيا زوم أسرات زرعايوم سبيلن مبزاحتيوم مستعنقوم انتهاليوم بهيو تهالو انتخوينم ون زفل سبيلن
شعو غازيتانيا غازيتا ساتي تزنبرا أهرون برهانة أطعلت بخمز الصعب يذكرى
تا قذيتي أنا بحكي أزياء تحزن قذي يعني ما سكرم حفظت شمونتي تشان حدا قذيت أفطى قبلو من ينيو قعد صواعين ثم قذيت أنياتات حقت رسلة تحصو غير الليت ألمي قبل ألينا بريدي تفني مالذي قذيت أفطى 12 عنشعو تعزين مالذي قجي بدي حريقو عب عصر شمونتي قذيت أفطى 12 عزين عب ألك إسران سلستن بحري بعتي حمشت محلطات مالذي كاب جزانا كأفرنا متين مالي شعو أنا أب جزائي نوركن تبتا جزيطاي زعطوا يسيز أزيط انت أميرا مالي بسخون أي رأني نيري Unfortunately أثرت حد زخون جزيط انياتا تشعو تأثيرهم كلهم تم أعوز تأثروا مالي أب جزيطا نصرحوا ديهم ولا تنميكن كالوت جزيطا تأثنا داعتي صبو أركناتي نيرنا صبو ليلة نيرنا كلهم تم أثنا داعتي نيرا على الزمن عم دفامان يل أسرات ناي مقالح ماتيوس حرطة ولا مكتل أصلا رأيناي كسر من عنا من بدحني هاي خيلة صبغوا بخونا فرند شيبي نير نام هذا عدتي كونتات تي بخوم أو كل لاسر كوينو زهدن مستحنة زسر مستعصرة كل نجاري تل متكام هذا وحدات أدن زجبرنا كنا من اللي بكينا تم زموز حقن عطاريت ما صرت له لأن حموش تخاب أم درو كم زموتو نسمع مالتي نايتب صرفون بيوتا دروتي يلو نايتفلد
ارترا نزغلو نايفتحي تحسات النافت سمت كلا يبل امنيستي انترناشنال أبال بيت مغري سباو مسارات حبرات كوينا نزحالفو عسر عمتات مغتصالا مس دمم يو يبل أب مبرقن كرنن أفريقان عبيت قلاياتن أفريقا التحبابري أمنستي انترناشنال سيف ماغانغو أب جنفر أمنستي يو اس اي خلاف قدات تحت سهر أفريقا أدوتاي أكوي بوغنو أمنستي انترناشنال نزغ صلع السر شمونتو معالتات وفري محبراو ميديا كمز جمرت غيسولو أولام أحاديثنا يو.
We will be publicizing the cases of, and the names of the individuals, how they were detained.
Nati zasarom guddayin asmatomun knek alhon kamey kamzita asaru knizarabulunina. Smengisti ertra tsimdo zarlo mengistat knizararab. مسوكلت منغستي ايرتراون تراخيبنا زوم نزاربولوم زلنا سبات سلم تايكم زاسرون سلم تايك سابلومي كم زيت فتحن كن العلينا كمون منغستي ايرترا نلعلنا حقن بهاوري مسارن مسرتاوي سبعوي مسرات نخرغاغز بوليسون مقيار زوسلو سغمتي كن كتاتلينا
እዚ ቀጽሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ብምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሓለና ኣሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይቅድመ ኩነታትን ብህፁፁን ክፍትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዱሽ ነገር የብሉን ብርክት ዝበሉ ፃዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰራት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዞባውን ዓለም ለኻውን ውዳበታትን ይዋሳእን ይሳተፍን ኣሎ እንታይ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢድኩም ይኹም ተስፋ ገይርኩም ኢልና እዮ ንኣዶቶይ ኣክወይ
We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia.
Kunetat itizoba masaratawi lawti ari iyu ilna ina naammin. Ab Ethiopia zitaatato lawtin tahadison slamintay ab Eritrea zitalawota nagar aiter ayen zibilhutto nikil al haggizi iyu.
Bizaaba atom zurat mazirrab nankitsro ina. Lomi nkam ba'alaster fisaation አስቴር ዮሐንስን ጴጥሮስ ሶሎሞንን ካልኦትን ኢናነ ዝክር ዘለና ዝበል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ሰባት እዚኦም ተረሲዖም ከም ዘይተርፉን መንግስቲ ኤርትራ ንረዘምቲ ሕቶታት ክምልስ ጸቕጢ ክሕይሎን ነቶም ኣሰርቲ ምኽንያት ንክህበሉን ምግባርን ከም ዕላማ ከም ዝተታሕዘ እውን ገሊጹ ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላቱን ግብረ መልሲ መግለፂ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናያ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ርእቶታትን መግለፅታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብክሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ ብዛዕባ ዝጥርጠርሉ እንታይ ምበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣኩወይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 10 ዓመት እዋን ነፃነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለፂ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈፂምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን ናይ የህዋ ምስክር ምዃን ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቕርብ ግድን እዩ ምስ በለ
These people have not even had that fair hearing. And so the government, I think, cannot...
ዞምን ዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸብሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒ ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ህውከትን ዓመፅን ዝረአያ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨነቖም እዮም እምነቶም ብፅሑፍ ገሊፆም
ኣምነስቲ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቓዲሎ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ኢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽቃለሱ ዝፅውዕ መፅሓፍ ድሕሪ ምውፅኡ ዓሚ ከምዛ ናይ ቱማሊ ነበረ ዝተኣሰረ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዖን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፍለጥን ከምቶም ካልኦት ናይ ሓለና ኣሱራት ኣቶ ብርሃን ኣብርሃ እውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዘህሉ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ድሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኽኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታ ይኦኩበይ ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኽኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ እምበር ገጺኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጹ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ። እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ። ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ። መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልሲ ንክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ። እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓዝ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩወይ። ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰናድኣ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይብል።
ኩሉ እቲ ዝግበር ስራሓት ኣብ ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለካ ኣይቅብሉን። ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ ደገ ወፅኡ ሕሙ ከም ዘቃልዖ ይፈልጥ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ናብ ዛዓ መናብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል፣ እቲ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል፣ ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቓድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ። እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ። ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኮኑ ናይ ውሽጢ ብዓይነት ጥርጥራ እዩ ዝርዮም፣ ከም ሰለይቲ እዩ ዝርዮም። ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ስርዓት ድማ ብሕጂ ከምኡ መንገዲ ከፊቱ ካልኦት ጋዜጠኛታት ነፃ ኮይኑ ማኡ ክሰርሑ ፍቅድ ኢልካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ።
ዓለም ምስቶም ግዳያትን ምስድራ ቤቶምን ንክትውግን መፀዋዕታት ዘቕረበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብህፁፅን ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ንእሱራት ክፈትሖም ዓቲቱ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዘረባና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢን ሚኒስትር ዜናን ኤምባሲታትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክቡና ሓቲትና ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ውድብ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ፕሮግራሙ ንምልላይ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሕቶውን ኣልዒሎም ምላሽ ድማ ተዋሂቦም ኣሎ ይብል ነቲ ኣኼባ ዝተከታተሉ ሙልጌታ ፅብሃ ሒዙልና ኣሎ።
ካብ ዝምስረት ሰለስተ ዋርሕ ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣብ ትግራይ ንፈለማ ግዘ ህዝባዊ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካይዱ። እቲ መድረክ ዝኸፈቱ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣይተ ኣንዱኣለም ኣራጌ ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ንከካየድ ውፅኢታዊ ንክኸውንን ህዝቢ እታ ከተማን መንግስቲ ክልል ትግራይን ንዝገበረሎም ሓገዝ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ኣኼባ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝም ድማ ኣካላት ፀጥታ ንዝገበርዎ ድጋፍ ኣመስጊኖም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መቐለ መድረክ ንምስንዳእ ውድቦም ሕቶ ቅሪቡ ምንባሩን ድሕሪ ዝተወሰነ ምምላስ ተፈቂድሎም ዋላ እንተነበረ ብምክንያት ሰነ 15 ዝተፈፀመ ቅትለት ጀነራላትን ኣመራርሓን ከምዝተሰረዘ እዮም ገሊፆም። ኣይተ ኣንዱኣለም ኣብ ዘረቦም ገለ ሰባት ንትግራይ ከይድካ ህዝባዊ ኣኼባ ምክያድ ዳርጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ከይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ምፅዋዕ ከም ዝቆፅርዎ እዮም ተዛሪቦም። ትግራይ ንዓይ ዓደ እዩ፣ ጭውነት ህዝቢ ድማ ሎሚ እውን ተዓቂቡ እየ ረኪቦዮ ክብል እዮም ገሊፆም። ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘይቀርበሉ ህዝቢ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድማ እዮም ሓቢሮም።
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን። አንዳችም ግልምጫ አልደረሰብንም። መስተዳድሩም ቢሆን ከመጣም በኋላ
በጨዋነት በኢትዮጵያዊ ስሜት በፍቅርን እዩ ተቀቢሉና። ዋላ ሓደ ሰብ ብጎና ዓይኑ ኣይረኣየናን። ኣካላት ምምሕዳር ይኹን ናይ ፀጥታ ሰባት ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምና። ማዕኸና ዜና እውን ንዓኹም ሓዊሱ ብፅቡቅ ኢኹም ተቐቢልኩምና። እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ክንምስክር ይግባኣና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይሰምዐ ህዝቢ እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፍርሒ ምስ ወፀ ብዙሓት ሓሳባት ከውፅ እዩ፣ ብዙሕ ሓሳብ ከድምፅ እውን ድሌት ኣሎም። ብዛዕባ ኢትዮጵያውነቱ፣ ብዛዕባ ታሪኹን ወገኑን እውን ብዙሕ ዝዛረቦም ነገራት ኣለዉ እዚ ህዝቢ ክስማዕ ዕድል ዘይረኸበ እዩ ተቃውምቲ ውድባት እውን ከም ድላይም ዘይተኻትዕሉ ከባቢ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዋላ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ግና እዚ ዝገደደ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ስራሕ ትፅቢት ይግበረልና እዮም ኢሎም ኣብቲ መድረክ ዝቐረቡ ርእቶታት ነቐፌታ ዝበዝሖም ምንባሩ ዝገለጹ ኣይተ ኣንዱኣለም እዚ ድማ ከም ፈላማይ መድረክ ትፅቢት ንገብሮ ኢሎም ኣብ ሸውዓተ ወረዳታት ትግራይ ኢዜማ ኣባላት ከም ዝወደበን ብቐጻሊ ድማ ከጠናኽሮ እዩ ኢሎም ፕሮግራም እቲ ውድብ ዘላለዩ ኣይተ ሃብታሙ ኪታባቦ ገነ ኢዜማ ኣብ ፌደራላዊ ዘይተማእኸለ ስርዓት ምምሕዳር ክኽተል ኢሎም ሕዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኣብ መሰል ውልቀ ሰባት ጠመተ ብዝገበረ መልክዑ ክመሓየሽ ውድቦም ድሌት ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኣብ ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ድማ ነፃ ዕዳጋ ክህሉ ኢዜማ ክቃለስ ኢሎም እቲ ህዝባዊ መድረክ ንተሳተፍቲ ክፍቲ ምስ ኮነ ድማ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ቀሪቦም እዮም ኣብቲ መድረክ ብተደጋጋሚ ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት ድማ ኣብ መሪሕነት ኢዜማ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ቴሌቭዥን ኢሳት ብምጥቃም ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘርኢ ምፅናት ዝኣወጅ እዮም ንምንታይ ይቕሬታ ከይሓትትኩም ንመቐለ መፂኹም ዝብል ሕቶ ነይሩ
ኢዜማ ተብሎ ብተቋቋሙ ፓርቲ ላይ ያሉት ኣመራሮች
ኢዜማ ተባሂሉ ኣብ ዝተጣየሸ ውድብ ዘለዉ ኣመራርሓ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወፃኢ ሃገር እውን ከይዶም ኢሳት ዘጣየሽናዩ ንሕና ኢና እዮም ኢሎም ኢሳት ንህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምፅናት ዝኣወጀ እዩ 95 ንሓሙሽተ ሚልዮን ዝበለ በዚ ድማ ይቕሬታ ከይሓተቱ ንሳቶም ዝመርሕዎ ውድብ ኣብ ትግራይ መፂኡ ፕሮግራሙ ከላልን ትብል በየናይ መትከል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኢልኩም ተሓስቡ እዮም ኢሎም ኣይተ ኣንዱኣለም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ እንትህቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ገበን ዝፈፀመ ማዕኸን ዜና ብሕግን ስርዓትን ክሕተት ይግባ ኢሎም ብዛዕባ ኢሳት ብተደጋጋሚ ይለዓል ኣሎ እዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ የሰሚዐ እዮም ኢሳት 95 ኢና ንኸውን ኢሉ ንህዝቢ ዘለዓዕል ሓሳብ ዘቕረበ ኣብ ማእሰርቲ ብምባረይ ኣብ ቀረባ እየ ዝሰማዕኽዎ ግና እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ዝወደቐ ተሓሳስባ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝፈላለት ተሓሳስባ ሓደ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ካልእ ዓሌት ዘለዓዕል ትኽክል ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ሃገርና ናብ ሓደጋ የእትውዋ ዘለዉ ማዕኸናት ዜና ኣለዉ እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ስርዓት ክሕዝ ይግባእ ሕዚ እውን ብስርዓትን ሕግን ክሕትት ዝኽእል እዩ እዚ ንሕና ብትሪ ንኽንኖ ተግባር እዩ እዮም ኢሎም ኢዜማ ኣብ 2012 ዓ.ም መረፃ ንክካየድ ድሌት ኣለዎ ዶ ቅዋሙ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ኣቦመንበር ኢዜማ ኣይተ የሸዋስ ሃበራ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝመረፆ ክመሓደር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኮይኑ ግና መረፃ ንምክያድ ትካላት ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ውድቦም ድማ ኩል ግዜ ንመረፃ ድልው ምዃኑ መረፃ ድማ ነፃ ንፍትሓውን ኮይኑ ዝፍፀመሉ መንገዲ ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ መረፃ ምክያድ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዉ ድኹማት ትካላት ብምጥንኸር ኣብ ግዜኡ ዶ የርክብ ዝብል ስጋኣት ኣለና ኢና ዝበልና ኢሎም ኣይተ ይሸዋስ ካሊእ ኣብቲ መድረክ ካብ ዝተለዓሉ ድማ ኢዜማ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ይበሃል ዝብል ነይሩ ኣይቶ ኣንዱኣለም እንትምልሱ ኢዜማ ናይ ዶክተር ኣብዪ ዝብል ተቐባልነት ዘይብሉ ወረ እዩ ነዚ ውድብ ንምስራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተለና ገና ዶክተር ኣብዪ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምፆም ኢና ሓሲብና ኢሎም ኣይተ ኣንዱኣለም ብዛዕባ ኣብቲ መድረክ ዝተለዓሉ ሕቶታት እንትዛረቡ ልክዕ ልክዕና ብግልፂ ነጊርኩምና ኣይሓደግኩምልናን እዚ ድማ ዝግባእ እዩ ኢሎም ሃገር ዝህነፅ ብዘተን ብህዱእ መንፈስ ዝካየድ ክትዕን ብምዃኑ ብዝሰልጠነ መንገዲ ክንጓዓዝ ይግብአና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
መወዳእታ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማርን ካቺን ናይ ነፃነት ሓይልን ዘሎ ግጭት ስእነት መሬት ምምዝባል ዜጋታት ምብትታን ስድራ ቤታት ዝኣመሰሉ ቁጠባዊ ፀገማት ይፈጥር ምህላው ይግለፅ ኣሎ ብዙሓት በርማውያን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎረቤት ሃገር ቻይና ብምኻድ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ጉዱድ መርዓን ይቃልዓ ምህላውን ብተወሳኺ ይግለፅ ኣሎ ስቲቭ ሳንፎርድ ምስ ተሓላቂ መሰላት ጉዳያት ግጭት ሰሜን ማይንማር ዘዳለዎ ሪፖርት ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ማይንማር ዝርከቡ ስራሕ ዘይብሎም ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ካብ መነባምሮኦም ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት በቢግዜኡ ኣታዊ ንምርካብ ናብ ቻይና ይስደዱ እቲ ኣብ 2015 ዝተዛዘመ ሓደ ቆልዓ ሙላድ ዝብል ፖሊስ ቻይና ድማ ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ይግለጽ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝበዝሐ ብምዃኑ ብዙሓት ዝምርዓወን ወይ ዝወልዱለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ንምምጻእ ይግደዱ ዝበዝሐ ግዜ ድማ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዋ ንሓደጋ ይቃልዓ ስማ ክትገልጽ ዘይደለየት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመገዲ መሓዙታ ስራሕ ንምርካብ ናብ ቻይና ምምፃን ድሕራ ግን ሓለዋት ኣጥፊያ ጁሖ ከም ዝተታሕዘት እውን ትገልጽ
ናኹን ቀማልዋላንጎሸነዮ ቃመይ ኩንግ ዝተደለየ I've suffered and lived in terrible conditions.
ብዙሕ ስቃያት አባጸጋሚ ኩነታት ነበር ነረ ግዳይ ጾታዊ አመጽኒ ወላቋም ሰውም ንምድቃስ ፍቃደኛ እንተዘይነበርኩ አገዲዶምኒ አሚጽኒ ድህሪው ድማ ነፍሰ ጽር ቆይነት ብል ወላቋ ገለ ሀብዞም ጉዳያት ብንጹር ገበን ከመስተፈጸመ ዘርዩን ተሆኑ ገለ ድማ አብእዋም በስምምዕ ስድራቤታ ተዝካየዱ መርዓ ከምዚያዳ ገዝም መሃብዛ አመሰሉ መብጻሓታት በመሃብ ጀሚሮም ዳህራይ መልቆም ዝቀየሩዮም ዳሓላ መሰላት ዝኾነ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካቺን ስድራቤታት ካብ ዘለዎም ትምኒት ዝብገስ እዩ እንተኾነ ወለዲ ሳዕቤነቶም ብስምምዕ ወለዲ ዝፍፀሙ መርዓ ዝተረድኡ ኣይመስለናን ይብል ሓንቲ ካብ ኣባላት ዝማሕበር ሰንካሃም ከምዝትብል
ኣብኡናይ
I think many of the parents want their daughter to marry with
his mabzahto omoladi dekom ni chinaw sabay kemrawa yedelu magniatu zahashan abrakhrakh basles dedelu magist chinan zegatatu bizahash khunatati hezilom selez amnun yitbel amango magistin taamti kachin abqaraba astalale hadish gitit dimanet tejemiru znebere lizibin mirgegat zoban dokbel agedidu wollo تحلق تمثلات دما ازي نتقبنات زي هقوم سقدار سبات كو سخ سقبري خبلو سقاتهم قلت قلو
ازي راديو دمتس اميركا ايو كابزيكا واشنطن دي سي ناي قدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزادر في اخصانا بتوكم مني افوركي تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America,